Krīzes laikā nekad nevar teikt par daudz vai par maz, jo valsts atbalsts bija vienīgais glābiņš, lai kaut kādā veidā to krīzi pārvarētu un mazināt krīzes sekas. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija noteikti neizskatās slikti atbalsta ziņā. Bet ņemot vērā, kā šobrīd ir vērojams strauši IKP pieaugums, kas jau ir sasniedzis pirms krīzes līmenī, mēs arī redzam, ka samazinās bezdarbs, augu rūpniecības apjomi un eksports, un to visu ņemot vērā, valdībai ir jāsamazina pakāpeniski vai pilnīgi jāizbeidz tas atbalsts. Protams, tas ir ļoti atkarīgs no epidemioloģiskas situācijas, jo joprojām mēs dzīvojam lielā nenoteiktība, pandēmija nav beigusies, un mēs nezinām, vai rudenis nenāks ar jauniem ierobežojumiem. Ja tomēr būs jāturpina atbalstīt ekonomiku, tad vairāk nekā vajag nepieciešams ļoti mērķiecīgi, ļoti efektīvi sniegtu atbalstu.
Tas nozīmē, ka atbalsts ir bijis liels, bet nepietiekami mērķēts, ja?
Nē, nu, vienmēr krīzes situācija ir daudzi neapvienātie, noteikti tie, kas neseņēma tik daudz, cik vēlējās. Bet ir arī citi gadījumi, tā saucamie zombiju uzņēmumi, kas principā var izdzīvot tikai pateicoties valsts atbalstam, jo tas ir tā kā pēdējais glābiņš. Un principā tad, kad beigsies atbalsts, ja uzņem bankrotēs. Līdz ar to nekad nevar precīzi, ņemot vērā formālus kritērijus, pateikt, kam vajag un kam nevajag. Vidēji tomēr, ņemot vērā, ka ekonomika strauji aug, tas valsts atbalsts kopumā makroekonomikas līmenī bija efektīvs.
Un valsts saistība apjoms atbilstoši krīzes situācijai?
Jau tagad, šogad, tas atbalsts sasniegs vairāk nekā 2 miljārdus eiro vai apmēram 7% no IKP. Bet ja mēs skatāmies uz valsts saistībām no valsts parāda liedokļa, tad valsts parāds ir tas galvenais kritērijs, kā tālāk valdība ir jārīkojās. Un ņemot vērā, ka tas parāds jau ir tuvu 50% no iekšzemes koprodukta, nu tie jau ir griezti, tie griezti tā kā ir sasniegti. Bet jebkurā gadījumā valdība ir jāaptur prātā, ka jāsagatavojas arī nākamajiem krīzēm, vai ne, un nepieciešama tā saucamā rezerve nebaltai dienai, vai ne, kas varētu nākt nākotnē. Līdz ar to tie 50% tomēr šogad ir noteikti griezti.